ከዛ ሎሚ ኢትዮጵያ አጀንዳ ተጋሩ ካፕቲ ክሳብ ሎሚ ዝነበረ አንፈት ተፈለክ ፈውን አለው ወይ ብሉ ሐለፈሰሙን አስተጀመረ ክተ እሳተፉ ዘጻአትን መረሳ ጻሃየን ካብ መጸለ ትኩረትና አዲስ ራአተ ፌደራሊዝም ረብሃና መረጋግጾሉ አንፈት ፈውን አለው ዝብል ኢትዮለውም አበተረጋግማ ገለነጥብታት ግና ነናይ ባዕለም ራአይ አለውም በትረ ስልጣኒ መቀለ ደውሉ ሀገራሪ ብወም አብ ምቅራጽ አንፈት ታሪክ መጻሕፍት ኢትዮጵያ ተራ ትግራይን ተጋሩን ብመንፅርቲ ዝገለጽቶሞ ረዚን ሕሉፍ ታሪክ ሎምኸ ኣቦትኡ ኣሎዶ ኢልዎም ዘፃዓት ካብ ዝሃበ መልሲ ክቅፅል እዩ
ፅቡቅ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ልምዓታዊ ስራሕ ምካድ ፍለት ተስዓስለስተይ ነበርካ ንሕወሓት ምግመማ ንስርዓት ሓደጋ እዩ ልብል ኮንክሉዥን ንሕወሓት ከም ዝበፅሐ መብዳእታት ኣለዉ ብታሕታሰባ እዚ በቃ ትግራይ ይተዓገዝ ይጠገም ከምዝገበር ምክንያቱ ስርዓት ሓደጋ እናተባሃለ ብታሕታሰባ እዚ ከይዱ ኣነክስቦ ኣሎ ብዓይኒ ዝረአ ነገር እዩ ትግራይ ብኩሉ መመዘኒ ሚኒማም ዝበሃል ነገር ኣይረኸበት እዩ መነሰይ ፈቐዶ ስደት ናይ ዓሳ ባሕሪ ይበልዕ ኣሎ ፍልኩ ነበረካ ኣራዊት ይበልዕ ኣሎ ታሕቲ ግን ኢሉ ትግራይ ናይ ኩሉ ስማዕ ነገር ምልክት እዩ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ኤክሰላ ምግባር ንበለ ኣቕሙታት እንኳን ሎሚ ትግራይ ምርቲ ምውዳ ቀዳሞት ንኮን ዘላ ስለዚ ዝኩሉ ከምቲ ዝግበአና ኣይተቃልስና ኣሉ ምናልባት ካብ ፃዕሊሒ ስራሕቲ ባህቲ እውን ሓደ መዓልቲ ኣብ ልብም ለኹ ክምለስ ዘይኮኑ ዓደም ለኹ ክሰርሕ ኮኑ ዝብል ነገር ኣብ ተሳኒሩና ግን ኣሁን ዝተሓሰበ ይኮነይ ነገራት ከም መዓልቲ ናባልቲ የንቀልቅሉ ኣለዉ ዳስዛይ መንሰይ እውን ፖለቲካ ክሰርሕ ተገይሩ ናብቲ ስልጣን ናብቲ ፖለቲካ ይመፀይ የካብቲ ኢኮኖሚ የካብቲ ፖለቲካ ከኩሉ ይወፃእ ተገይሩ ከምቶ ካሊእ ክላስ ዘሎ ክንዲ ዝግበኦ ፖለቲካ ንቕሓት ተፈጥሩ ማ ኣፀጋሚ እዩ ዝህዝቢ እዚ ግን እንታይ ይጥቕነት ግን ክተሰለተሽሕ ዓመታት ናብ ስልጣነ ናብ መንግስትነት ባህል ዘለዉ ህዝቢ እዩ መዓልቲ መራሕቲ ተሓመቕዎ ንሓሸባት ክፈጥር ይኽእል እዩ ንግግር ምስጣር ለይቐሪ እዩ ሕዚ ግን ንእሽተይ ደውታ ነገር ይረአ እዩ ሕዚ ዝተወሰነ እንቅስቃሴ ንእሽተይ ሰብ ይረአ ዶ ንስ ምዕባ ይደልየና ደኣምን
መረሳ ተመሳሳለ ሕቶ
ሕድሕድ ክልል ንናይ በዓል ጥቕምታት ይቕምስ በትካሊእ መልክዑ ድማ ናይ ሃገር ሓድነት እውን ናይ ሓባር ይኸውን ሞ ናይ ሓባር ሰዋፅ እውን ይህልወና ሕዚ ናይ ሓባር ረብሓ ዓብዪ ትኩረት መሃብ ነቲ መሪሕነት እውን መንሰይ ንበሎ ማሕበረሰብ ንበሎ በቢ ግዜኡ ኣብ ምፍታሽን ክነክሐ ምግባርን ናይ ዲሞክራሲ ናይ ልምዓት ሕቶ ክሳብ ዝኾነ ግዜ ኣለርት ምንታ ክኸውን ናይ ኩልና ሰዋፅ ዝደኸበ ነይሩ ኢልና ክንወስድ ኢና ካብ ዘን 2ተሰለስተ ዓመት ኮ ትግራይ እዚ መሰል ናይ ረኸብና ክበሃል ከሎ ነብሩ ኮ እዚ ማ ይበሃል ናይ ምፅበብ ዶ ዓይነ ብሎ ዝበሃለሉ ሰፊሕ ኩነታት እዩ ነርና እዚ ኩልና ድክመት ነይሩ ኢልና ክንወስድ ንኽእልና ሓደ ካብቲ ሰርነት ነዊሕ ግዜ ተዳኺምካ ናይ ምምፃእ በዝሕ ሰላም ዓብዪ ትኩረት ምሃብ ካልኣይ እምነት ከዓ እምነት ኣብ ህወሓት እውን እቲ ፓርቲ ከም ብካልሲና ዘምሰናዮ ኣስዋፀውን ዝገበርናሉ ስልና ከም ፌርማ ሰብሲብና ናይ ኢንተረስት ግሩፕ ማእኸል ስለዘይኮነ እቲ ካሊእ መልክዑ ዳ ካብቶም ካልኦት ኣባል ናይ ሓደግን ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሓይልታትን ትግራይ መስዋዕቲ ገይሩ እዩ ንዲሞክራሲ ዝተዋፀፈ ሕገ መንግስቲ ምስ እዩ ስለዚ ዝተዋፀአና እውን ብካልኦት ዋላ ብማተርያላዊ ጥቕምታት ይንርከበሉ ተናሰ ግን ተሰው እዩ ብካልሲ ዝተዋፀ ገይሩ ኣፍልጦ ንኸረክብ ዝብል ዓብዪ እነት ስለ ዝነበረ ባዕልካ ምግላፅ ግዜታት ካብ ምቕናስ ኣብ ምድርዳር ዓብዪ ዝተዋፀኦ ኣይነበረናን ስለዚ እዙ ክስተካኸል ዝግበኦ ሕዚ እውን ረፊድ እዩ ዝብል የለን ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ቃልሲ እውን ኣፕሪሽሽን ዘይተባሃሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘይክሰንቲ እውን ኣብ ዓብላናይን ጎባጣይን ልዕልነት ዘለዉ ናብዚ ድመትኛ እና ካብዚ ተማየርና በዚ ሕዚ ድሌታትና ነፂርና ከም ተጋሩ መሰልና ባዕልና እውን ክንከላኸል ንትግራይ ጥቅምታት እውን ክንደራደር ዓብዪ ዝተዋፅኦ ክንገብረልና ምናልባሽ እውን ናይ ትግራይ ዝተማሃረ ሰብ ኣብቲ ውድብ ኮይንካ ምክላስ ነብደገ ኮይንካ ምክላስ ሓደ ኢሉ እውን ዝበፅኡ ሰብ ብዙሕ እዩ ስለዚ ኣብቲ ካልኦት ውድባት እውን ተሪካዮ ነዚ ጠንካራ ጠንካራ ዝበሃል ዘክስተንት ራዲካል እውን ዝበሃል ናብቲ ናይ ውድባት ማሓውራሲ ናይ መንግስቲ ማሓውር ሒዙ ኣብኡ መንቀሳቀሲ ሓፍቲ ናይቲ መንግስቲ እውን ተተይሙ ነዚ ሕዚ ኒ ስርዓት ነገነ ዘብሎ ዘሎ ኩነታት ንሪኢ ኣብ ናይ ትግራይ ተሪካ እየ ግን ኦልሞስት ፖለቲካ ምስልሳው ኣብ ደገ ኮና ውሽጢ ኮና እንታይ ኣፈላለየ ኣለዎ ማለት ዝኣሰቡ ሰብ እውን ኣሰርቲ ኮይኑ ናይ ትግራይ ጥቕምታት ተስል ምክባር ንፅበብ እንዶ ጥቕምታት ና መጀመርያ ንቅድም ገለ ዝብሉ ዝኣተወ ሰብ እውን ነቲ መሓወር ብደንቢ ኣብ ምጥቃም ዓብዪ ግሪ ይነበረና ናይ ኩልና ጥቕመት ነርና ንሓሪምና ከዓ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እምነት ነርኒ
ህዝቢ እዚ ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘለዎ ስታፌ ኣብቲ ትፈልጥዎ ብፖለቲካ ዝትርጎም እውን እንተኾነ ብዙሓት ፅቡቕታት ኣለዎ እዩ ኣብቲ ኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል ኣብ ጥዕና ኣብ ገለ ኣብ ትሕተ ቅርፅታት ብዙሓት ስራሕቲ ይስራሕ እንድዩ ተወሳናይ ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ፖለቲካ እዩ ናበይ ገጽ እዩ ዝብብ ንስኻትኩም ኣብ ውሽጢ ስለ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ትተኣማመንሉ ወይ ትሻቐልሉ ኣብ ዝብል ቅድም ርኢቶ ሃቡን እሞ ፍታሕ እንታይ ክኸውን ኣሎ ዝብል ድሓር ክንመፁ ኢና ዘጣት
ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቆውሲ ብሓቂ ንኩሉ ዘሸክፍ እዩ ኩልና ክተሓሳስበና ዝግባእ እዩ ፀገም ካብ ማዓልታ ማዓልቲ መልክዑ እናቀየረ ተተገደደ ለተይወት ለነብረት ዘሐረተ ለምጣ ዳደኑ ወጾ ከሽሽ ከላ አፍዳና ምሰገደ ሁፋት ምረከብ አርዚ ለተካሽ አደወገን አደም ለተፋአና ሸለፍ ምሰዲ ይባከላክ ነው ይባከላጀም ካ ተመረክ ለድሞምና ለይስለዚ ግዘ ተጓይና ፍራአቱን ስትራክምና ለዘፊና ለትሩፎ ይብሎ አከላክ ነው ያቱም ካ ካልፈለ አከላክ ካለው ተሐልታት ተምግዝ ብለ አጥታት ወላ ሐሽት አን ይሁን ታደብ ረህወም ፍራአዚ ተው ከብል ወደዚ በኋላ በኩል ካ አለሐለፈ አሰተ ፈጣውስ ላይ ፍራአት ስማዊ ትራክ ፌደራሊዝም ይተፈጥር ነው አመጉሃ ናሽናል ተፈጥሮም ፌደራል መንግስቲ አንቀያትናሎ ለዚ ባልና ኢምፓወር መቆምና ለብሎ አከላክ አልተፈጠረም ፍላፋን ነው ዛተውን ለፌደራል መንግስቲ ኃይል ምደፋን ስለሙን ፍራት ልካንስ ነው ዛሐቲም ካልደረጃው ዓላማት አለለውም አከላክ ተፈጠረው እዚ ፋፈይ ደኸይሩ ተዓድሙን ከፈርሳይ ታዲክ ለዚ ልብለሎቶ ሸቀል ካፍቱ ይልግቦ
ማረሳ
አና ወል ዝሕዋቂ ወሰናይ መድረክ ምርከብ ኢለ ዝወስድ ንሓለፍ 25 ዓመታት ብቅርፅና ይኹን ብትሕሶና ከውልና በዝሕዚ ንቕፅሕ ይመስለንን ነዚ ምክንያት ግን እቶም ሓደሽቲ ዝተፈጠሩ ለውጥታት ማዓብዪ ነገር ክንወስዶ ምክልና ሕዚ እውን ኣብ ካሊእ ታሪካዊ ምንቅፋፍ ና ንለውጢ ከም ዘሎ ንርኦታ እዩ ሓደት ዝኒና ልጆ ፖለቲካዊ ቀማምታ ክንሪኦ ንክልና ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ እውን ብኩማት ሃገራት ዝኸበያ ንናይ ባዕለን ምስኣብ ምፍራት መንግስታት ዘለው እዮም ዘን ሃገራት እዚአን ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወይ ታሪካዊ ተጣወ ዘለወን ተናሰ ግን ብናባ ናይ ኤክስፖርት ዝገብሮ ናይ ብሄር ግጭት ናይ ሃይማኖት ግጭት እዚኦም ብምሎም ዝረኣየሉ እዮም በተካሊ መልክዑ እውን ኢትዮጵያ ብታሪካዊ ኣመዛባ ታሪካ ከምካዳሌት ወራሪት ንምዕራብያን ትድገፍ ሃገር ገርካ ናይ ምባይ ስለዚ ዓባይ ሃገር እውን ስለዝኮነት ዓባይ ሃገር ኣብ ዝኮንኮ ወቅቲ ክትውሕጠናያ ናይ ምባል ባህርካ እውን ይረኣይና ብዙሓት ፖለቲካዊ ሳሕታት ተፈጢሮም ና እዮም ምናልባሽ ኤርትራ እውን ናይ ባዕላ ዲፈንድ ምግባርን ወይ ድሞ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተጠቦ ፖለቲካዊ ጥቋም ተሓካ ክትድግፍ ትኽእል እያ ግብፂ እውን ከም ምስናይ ኣባይን ካልኦት ተተሓይዙ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥታት ናብ ሰላማዊ ዘይኮኑ ዓብዪ ድፍኒት ከም ዝገብር እዮም ውህልባት እዮም ግብፂ ንምንታይ ከምኡ ገበረ ዝብል ኣይኮነ እቲ ዋና ክርክር ዝግበኦ ብከመይ ዲክተር ንገብሮ ዝብል እዮም ከምቲ ዘፃሕት ዝበለ ካብቲ ኢትዮጵያ ንሓደ ብሄር ሃገር እያ ዝብል ካብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ይኹን ካሊእ ይኹን ግዜያት ወስደድና ዘለ እምበር ምግምሳል እዩ ዝሓሽ ዝብል ኣብ መንጎ እዩ ተቆፂሩ ነ ትግራዋይ ሓደሓደ ግዜ ዝሰቕ ማለትን ነገራት ዘንጊዑ ርያት ምግባር ዘለዎ ሓላፍነት ግን እዚኦም ብምሎው ካብ ታሪክና ኣስተምሃርናዮ ውስብስብ ዝኮኑ ነገራት እዮም ስርዓት እነት ኣሎ ሕዚ ሕዚ ግን ክትሪኦ ከለካ ካብቲ ስነልቦናዊ ጥቃዓት ክሳብ ኣካላዊ ጥቃዓት እውን ይረኣየ ኣለው እግን ብምሎም ክትሪኦ ከለካ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ከቢድ እዩ ደሚርና እንተርኢናዮም ኢትዮጵያ ብክርታ ይኹን ብትሕሽታ ናብ ካሊእ መድረክ ዝተጋገር ከም ዘላ ስለዚ ዝመፅ ዘሎ መድረክ ኣቅዲምና ምትንባይ ቅርፅታ ክኸውን ኣሎ ናይና ግደታ ይኸውን ድሌታትና ከመይ ንከላኸል መሪሕነትና ከመይ ንዝተዋፅን ግብር በዓልና ከመይ ንከላኸል ዝብል ዓብዪ ነገር ክንወስዶ ክንሕዞ ከም ዘለና ዓብዪ ግደ ተልእኮ ከም ዘለና የዝወስድ
ስለዚ ቅድም ክዘራረብ ከለና ታሪካዊ ሓላፍነት ይዋፅእ ኣሎ ዶ ኣብ ዝብል ነጥቢ ቃወም ዶ ይደግፍ ዶ ኣብ ዝብል መኣዝን ኣተይ ኮንኩ ከዛረበኩም ፈቲነ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ እቲ ዝገለፅኩምዎ ታሪካዊ ቦትኡ ስፍርኡ ከይገደፈ ከይለቀቀ ነታ መፃኢት ኢትዮጵያ ኸ ኣብ ምቕራፅ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህሉ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ዝብል ኢና ክንዘራረብ ፀኒሕና ስለዚ እዛ መኣዝን እዚኣ ከይሰሓትኩም ማለት እዩ ካብዚ ከናበይ ኣብ ዝብል እቲ ህዝቢ ስፍሩ እንታይ እዩ ቦትኡ እንታይ እዩ ሓላፍነቱ ፀሩ እንታይ እዩ ካብዚ ከ እንታይ ክግበር ኣሎ ኣብ ዝብል ነጥቢ ሕፅር ኣቢልኩም ርእቶ ሃቡኒ
ትግራይ ሕንብርቲ ኢትዮጵያ እያ ሕንብርቲ ፖለቲካ ምቅፋፊ ኢትዮጵያ እያ ስለዚ ዝህዝ እዚ ዝህልና ኢትዮጵያ ክብል ክሃይድ ኣለዎ ማይኖሪቲ ማጆሪቲ ዝበሃል ፖለቲካ መፅ ኣሎ ከም ዝመፅ እውን ፍሉጥ ነይሩ ንሕና ተጋሩ ዓባይ ላዕሊ ሚሊዮን ህዝቢ ኣለዎ ዓዲ እናነበርና ናይና ሮል ናይና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሮል ሜንቴን ጌርና ስና ክንቅፅልቲ ኮይና መጀመርያ ማይኖሪቲ ምኳና ብቁጥሪ ንፈልጥ ዘለና ካብኡ ከዓ ማይኖሪቲ ኮንካ ብኢኮኖሚ ኢምፓወር ምኳን እዩ ኢኮኖሚ ጎብትካ ሓይልካ ምፅናሓ እዩ ተካሊእ ከዓ ኣብ ኣካዳሚ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ደርፊ ወሰንቲ ዝኮኑ ሰባት ኢንዱስትሪያት ምፍጣር ብሓቂ ወሳኒ እዩ እዚ ተሓዝካ ኣብ ዓባይ ዓዲ ንሽተ ዝኮንካ ጥቕምካ ረብሓካ ኣሓሊፋ ምፅባል ቅዳሚ እዩ
ራይ መረሳ
ቅድሚ ዓመትን ክልተ ዓመትን ዝነበሩ ዘረባታት ብዛዕባ ዕዳሴ ሕብረ ብሄሮም ኢትዮጵያውነት ሕገ መንግስታውነት እዮም ነሮም እዚ ግን ትቦካ ዳርጋ ተቀይሩ ብዛዕባ ናይ ብሄር ግጭትን ሓድነትን ንዕታ ከንተናታ ይኸውን ናብ ዝብሉ ኢና ተመሊስና ኒማት እዚ ዘመላክተና ነገርም ኢና መሰረታዊ ጥቅምታታን ኮር ናይ ትግራይ ኢንተረስታ እዮም ዝብሉ سلام ملكوون بسلام ملكو تكراي زريا ملش مثل غرويتا يكون غرويتا بهارات يكون حاضرات سلام اون تصور مهناتو خاطر من عند تم مخيل يكون يقولوا نضلت دوستو او سنه واحد بينا كبازوتونا غونتكات بغزي خلي خمس لو ميت حدا خلاي من المعدل يتمنا بغلط بالدردار بالدري يكون خلنا لهم نحن الدار برحم من خلوا الله فزاري نحن سمعت خوي مقعد بتمرسي مع ولن بتعنا الولد نحاول خلنا له قول استعدنا من تذكرن فمتات تذكرن بالدرادر من سنة قلنا أوجبنا عن تقرة النبي قدامنا حجرا وصوت أنا شخمنا ريت سنشين ذلية مثلني هذي تسعة محاضرنا لازم محاضر مهنا عندك دينا نزار الكلمة
يا راي بار كبرت هذا اللي ما رفعت هاي النزاعات كابوس معنا هذي هذا مسجد
إيش سلام عليكم.